Венов скъпита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? БСП Пловдив ще свали ли Корнелия? Отговаря Атанас Петков, БСП Пловдив.
Беновска пита.
И здравейте! БСП Пловдив ще свалите ли утре Корнелия Константинова?
Надали.
Що? Надали.
Ами вижте, участва във властта на партията е жизнено важно за съхранението на Корнелия Нинова като председател. И докато тя е там, аз не мисля, че в момента е възможно да бъде свалена. Но Пловдивската организация ще вземе необходимите мерки да покаже, че няма да се предаде и ще се храни структурата си.
Сега, може ли да разкажете, господин Петков, какво се случва хронологично на кратката версия в около БСП Пловдив и кой го провежда?
Кратката версия, тя много трудно би могла да бъде кратка, тъй като е доста години се развива процеса. Може да започнем от там, че прекият избор за председател на партията в град Пловдив активността на социалисти беше под 50%, което практически означава, че той би следвало да бъде невалиден там, тъй като както на референдум, ако участват под половината от членовете, няма как да има ефект на правилно преминало. Което естествено няма как да не е забелязано от госпожа Корнелия Нинова и това следва всички останали перипетии, които за съжаление се случиха в градската партийна организация.
Добре, но в неделя вие ще правите градска конференция и делегати от 6-те района на Пловдив ще участват в заседанието.
Точно така.
Какво ще решавате и доколко е легитимна тая конференция, защото вие всъщност майс цялото ръководство на БСП, вие сте член на Националния съвет, сте свалени от позициите си или блокирани, или как да го нарека?
Реалната картина всъщност на някой му се иска много да бъдат партийните съвети свалени и да бъдат нелегитимни и т.н. Проблема обаче в тоталната липса на грамотност на хората, които пишат решенията на Националния съвет по този въпрос. Дори ние от Другарски чувства преди един месец, след като излезе първото решение, в което освобождават председателите на партийните съвети на контролните комисии, им пратихме едно букварче за праволачета, да може да се попълнат евентуалната липса на знания. Тук обаче моя грешка, че букварчето имаше много картинки, явно се разсеивали от картинките и не се успели да разберат съдържанието, което последва следващото решение, 84, в което абсолютно в разрез с
решение на Националния съвет, 84.
На подпис. Тук може да отворим и
това
темата.
Това не е неочаквано, да, дайте нататък.
Естествено, че не е неочаквано. Проблема тук в случая е, че Националния съвет няма право да заседава на подпис.
На подпис изключиха и Георги Гергов, ако помните от
редиците. Само Георги Гергов, и Кирил Добрев наказаха, и Калоян Паргов.
Да. Спомена Георги Гергов, защото той дълги години ръководеше...
Години вече, както той не е член на БСП.
Години ли стана?
Да.
А колко години ръководеше БСП Пловдив и беше и в ръководните органи на самото БСП?
Ами един мандат и даже беше председател на градски съвет и два мандата на областния.
Един мандат
на градски и два мандата беше на областния съвет.
И е виновник за избирането на Корнелия Нинова.
Виновник за избирането на Корнелия Нинова е конгреса.
Да.
Първия път.
Но той се довери и я подкрепи.
Така е преценил.
Първия път. Така беше. Какво казват? Направи добро и го хвърли зад гърба си.
Ами да. Та мисълта ми в случая беше, че имаме тотална липса на грамотност и аз се чуда...
Така какво е това решение 8-4?
Значи решение 8-4 твърди, че успоредно с освобождането на председател освобождават и партийните съвети.
Така.
Само, че пак липса на грамотност, пропуснали се градския съвет да го напишат. Което означава, че да, градския съвет пак си функционира, Колкото и да е
потребност. Не го ли допуснаха, не го ли допълниха после?
Ами нямат време най-вероятно. Не знам поради какви причини са го изтървали.
Странно.
Да, и вчера дори се лицето от Атанас Зафиров, нали, това корифей на партийната мисъл,
е изпратил, сега народен представител, е доверен човек.
На няколко стотин писма до членове на БСП Пловдив, които обясняват, че конференцията, видиш ли, била нелегитимна. Всъщност не е така. Тя се е изключително легитимна.
Бъдещата конференция утре.
Това е заседание. Тя конференцията...
Утрешното заседание е нелегитимна.
Според него е нелегитимна. При положение, че мандата на органа изтича с структурирането на нов, пише в устава, няма как да е нелегитимна според правилата. Още повече тя се свика на редовно, с редовно заседание на редовния градски съвет, който те са пропуснали да освободят, колкото и да нямат право.
А каква е тази работна група, която работи от името на БСП в Пловдив?
Работна група е, ако им гледаме работата, силно да ги наричаме като работна група. Тук е малко като оная приказка, викам ти майсторе, защото не ти знам името, ама като ти гледам на историлъка. Така че те толкова си работят, толкова и могат. Те през годините са показали. В стария устав имаше разписан текст, който разрешаваше подобни групи организационно, за организационно подпомагане. По настояние на Корнелия Нинова, когато писахме новия устав, този текст отпадна. Така че такива групи в устава няма. А каква е тая работна група? То е ясно това, което прави. И тя с председател, пак въпросния Зафиров.
Но защо ви свалиха ключалките на сградата и не ви допускат в сградата, която е дарена, доколкото се спомням, още от Васил Коларов на БСП Пловдив? 1944 година вие се помещавате там БСП, по-рано БКП, в тази сграда.
Точно така.
Какво са ви заключили там? Какво криете там? Какво?
Ами те напровериха.
Да?
Те претиха проверка, провериха. Доколкото знам, проверката е установила, че нямаме никакви нарушения. А за какво са го заключили? Защото толкова могат. Нали, това, че заключиш централата на партия, няма да пускаш някой вътре, което е невиждано до сега 130 годишната история на тази организация и нечувано. Социалистите не могат да се влезнат в храма. Толкова могат.
А вие
то е толкова жалко и неграмотно.
Прокуратура, МВР, кой всъщност е извършителен на това запечатване, заключване?
Ами те ще установят органите държавните.
Вие знаете ли кой?
Ние чухме кои може би са. Доколкото разбрахме, личният народен представител на Корнелия Нинова, Иван Петков, попряко бебето. С други хора. Съвикнали ключа. Дали е така обаче?
Чакайте малко сега. Който и да е бебе, и да е дядо, как се казва, вика ключари. Съедно аз да дойде сега и да викна ключари, да кажа, аз заключи.
Абсолютно. Също е, аз мога да викна ключар, да ви заключа
да,
в студиото.
Да.
Нали?
Да.
Те са стигнали до там да пишат писма до община Пловдив. Да искат достъп до партийните клубове, които са под найем от общината. Всъщност те са отдадени от общината на партия по закон за политическите партии, но там са им казали, че са господа никой.
А как са били господа някой?
Ми, те не са били,
за да заключат централата.
Самоуправство се нарича, според нас. Още повече, те са заключили зали в без присъствено материално отговорно лице. Нито знаем какво са внесли, нито какво са изнесли допълнително. И затова сме сезирали прокуратурата и чакаме да се намеси.
2020-та вие протестирахте без Пловдив на предпозитано. Обвинихте тогава Корнелия Нинова в еднолично управление на партията.
Поведението и две години показа, че не били
това
прави.
Това питам. Да.
Абсолютно какво? Прави сме били. То до ден днешен е същото. Националния съвет е превърнат в гумен печат, взима решение на подпис. Даже вчера, не завчера, четах словоизлиянието на дясната ръка на позитално Татарски, който сега малко...
Сега ще стигнем и до него.
Който сега малко гузен споделя как се случват
как
нещата.
Как е бил уволнен. Сега ще стигнем и до него, но преди това искам да ви покажа пък Новата визия, ако не сте забелязали, на управленеца, вице-премьера Корнелия Нинова и министър на икономиката. Нека да видим едно кратко клипче. Госпожо Нинова, може ли въпроси?
Заповядайте.
Искам да ви попитам.
Моля ви върху темата обаче.
По темата, разбира се, за това съм дошла. Да. Да. Моите уважения към вашата политика, лично.
Благодаря.
Наистина го казвам, искам публично прозвучи и по политиката ви за Украйна, и по политиката ви за колекторските фирми, и по отношение на бизнеса. Правя тази оговорка, за да разберете въпросите ми. След като богатите също плачат, вие като вице-премьер и министър на икономиката, какви лостове според вас имате да се разберете с вашите партньори в промяната и останалите коалиционни партньори? Именно да не спре икономиката, защото това ще бъде, вие много добре знаете като политик, застрашаване на националната сигурност на България. Виждате, че за Украйна няма да успеете, оръжие вероятно ще се изнасят, но давам ви го като пример. Вторият ми въпрос. Работодателите искат свръхприходите от производство на електроенергия да се насочат към компенсация на бизнеса. Това е предложение на ДПС. Рамадан Аталай го внесе. Ще обърнете ли внимание на вашата парламентарна група да го разгледат и вероятно да го подкрепят, защото не е тайна, че то удря по един друг кръг бизнес в България. И третия ми въпрос, каква е вашата лична оценка на работата на това правителство? Току-що превозвачите обявиха, че искат оставката на Кирил Петков, Асен Василев, Николай Събев и Гроздан Караджов.
Ако имате предвид под богатите също плачат колегите работодателски организации, ви обръщам внимание, че в тези организации членуват сигурно десетки хиляди малки и средни предприятия, които едва му оцеляват, и семейни фирми.
Да, ние също сме които... член малко предприятие, да, на една от работодателските организации.
Така че тук не говорим за богати и бедни, не правим това. Търсим начин да спасим икономиката и индустрията от най-малкото предприятие до най-голямото енергопотребяващо такова. Смятам, че ще намерим с колегите от Продължаваме промяната общо решение. Защото имаме добър опит в това. Първоначалните компенсации за бизнеса бяха предвидени до края на март. Отидохме заедно пак в този състав при колегите, в Министерски съвет, приени премиера и с много разумни разговори, аргументи удължихме тези компенсации за април. Мисля да постъпим и сега така. Нашите коалиционни партньори проявяват разбиране, чуват аргументи и разбират, че икономиката е, може би, пред скоби най-важната сфера, която трябва да се осигури, за да има пари за социална политика и за здравеопазване. Така че, повярвайте, ще има един разумен разговор. Между другото, той вече започна в коалиционния съвет, където обсъждахме актуализацията на бюджета и където такъв нов закон за облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества е възможен, обсъждан. Обсъждане е промяна в ДДС, на някои храни, така че диалога върви, няма притеснение, че и този път ще намерим общо решение в полза на икономиката. Що се отнася до законопроекта, внесен от ДПС, ние принципно го подкрепяхме, но той имаше някои непълноти. В момента заедно с колегите от Продължаваме промяната готвим новия законопроект, който е в този смисъл и ние ще го подкрепим. Лична оценка на Министерски съвет и на колегите няма да дам. Разчитам на вас и на обществото да ни дава оценки.
Е, господин Петков, Корнелия Нинова ви върна във властта и то даже имате вице-премьер в нейно лице. От Сергей Станишев за кратко в 13-та година начало правителството Орешарски, вие не сте били БСП във властта.
А БСП дали е във властта? Или само кажението на Нинова?
Кажете
това
вие.
Това са важни въпроси, които трябва да си дадем. Mm-hmm. Аз слушах внимателно. Няма да е лошо следващия път така един другарски съвет към вас мога да ви дам, да я питате колко законопроекта са внесли в Народното събрание депутатите от БСП. Защото, доколкото си спомням, гравитираме около нулата.
Това ще кажа нула, сега не съм сигурна, ще проверя, ще питам.
Нали във властта или Корнелия Нинова с нейното тясно обкръжение от клиенти?
Защо уволня тя този прословут татарски, който наистина и беше дясна ръка? Какъв го беше направила? Главен секретар?
Беше, мисля, че главен секретар на министерството.
Не, а преди това партийно какво го беше направила?
Беше пак главен
не,
секретар.
Не, и на дясна ръка, но каква беше позиция, да ли си
спомням? Да. Защо го уволня, аз не мога да кажа. Аз разбрах, че го уволнила от словоизлиянията му в... които получих по имейла си като член на Националния съвет. Явно той се разкаива за нещо. Няма да е лошо
да каже какво става. Нека да покажа една брой страници, написани от него. Какво очаква той от вас?
Ами, интересно ми е какво очаква от нас. Той в писмата си е писал, че иска да разгледаме партийното положение на госпожа Нинова като Национален съвет. Какъв резултат очаква, не знам. Но няма да е лошо да... Той много добре може да разкаже как са смятани резултати от гласуванията на подпис. Кой ги писа...
В Националния съвет.
Кой ги пише тия неграмотни решения, които ги взимат, които не кореспондират с абсолютно никакви правилници, устави и т.н.
Възлагате ли големи очаквания?
Тоест, чрез него и другите лакеи, които се така гравитират около госпожа Нинова, абсолютно БСП не си спазва сама правилниците, а пък ако чакаме да спазва и законите. Аз в нейното изложение тук чух за пореден път само ще обсъдим, ще видим, ще направим, а правителството, мисля, че доста време вече е на власт, така да кажем. Какво стана с олиото? Какво се случва с цените на горивата? Какво се случва с цените на всичко?
Оръжие за Украина?
Изнасяме ли оръжие, не изнасяме ли, уж не изнасяме.
Но виждате, не може да отречете, че има твърда позиция да не се маха вето за Македония, а има грижовна позиция за влизането ни в еврозоната.
Малко политическо шизофренично е поведението на нашите участници във властта, защото много бързо им се променят позициите. Всъщност за еврозоната имаме решение на Конгреса от 2017. Там Конгреса ясно
там
казал какъв ще е пътя на партията.
Нали
там
така?
Се подкрепи. Да. Вчера май нещо друго сме направили. Не знам.
Ще видим, но татарски обвинява Нинова, че не се бори с паралелната държава, каквото и да означава това. Какво? И са очакванията към този лидер на БСП.
Дали се бори с паралелната държава или не, каквото и да означава това, си личи много ясно по цените в магазина. По цените на газа, по цените на горивата и по покупкоспособността на гражданите. Така се личи. Само празни приказки по телевизията, резултати минимални. Да не кажа нула.
А кой е наместника на БСП, предполагаемия желание от тях в Пловдив?
Това е много интересен
въпрос. Кой ще бъде губернатор, ако мога да се изразя, на БСП Пловдив от страна на Позитано?
Нямам представа кой имат намерение да посочат. Така или иначе, трудно ще се случи. Защото за разлика от другите организации, Пловдивската партийна организация е доста... все още стегната и бойна. И ние няма така лесно да си дадем организацията.
Но аз да чух от пловдивчани, даже не от партийни членове, вие споменахте едно молително име, бебето. Как се казваше?
Иван Петков се казва, съвпадение на фамилиите. Брат ми също се казва Иван Петков, но са различни хора, нали? Нямат нищо общо. Брат ми е грамотен човек.
Че той е вероятно избранника на Позитано за БСП Пловдив?
Няма как да кажа. Аз нямам информация, кой те са решили да посочат, пак казвам. Ако е въпросната персона, е твърде жалко, защото тук преди 2-3 дена ми се превъртяха ини медийни публикации с доноси негови писани до Корнелия Нинова. Аз така на 2-3
прекорих... Какво пише там?
Споменато е моето име даже вътре.
Например?
Пише, че не си спомням точно. Оплаква се от, че не им върви проверката, както са очаквали и иска допълнително да се вземат мерки с партийната организация. Горе-долу това пише. Проблема, който обаче основно аз така По принцип не ги чета такива неща, но тъй като ми беше споменато името там, се зачетах. Аз преборих повече от 30 правописни грешки. Да.
Каква квалификация има този човек?
Не знам, каквато и да има.
Там имахте и разни други хора без образование. Дъщерята на кого беше?
Имаше на един... в Нова телевизия гледахме на дъщерята на доцент Георги Йорданов.
Георги Йорданов, който беше и народен представител, сега не знам дали.
Да, там прокуратурата се занимаваше и не знам какво стана накрая.
Не, че няма... Не, че има нещо лошо в хора без образование да са.
То няма проблем да нямаш образование, проблема да не си грамотен. А пък ние така да наблюдаваме доста липса на грамотност. Аз слушах внимателно и предния ви гост, господин Филипов, и там се говори за липса на грамотност на министъра.
Подарете му някоя книга. Вие преди малко споменахте буквар, така леко иронично.
Не, аз наистина ми спратих буквар.
Буквар ли ви спратихте, наистина?
Да, наистина.
Аз реших своя метафора.
Не, 1180 го купих и ме го пратих на позитално за Филов.
Ми подарете и на това бебе един буквар.
Пак казвам, сигурно съм сбъркал там, тъй като той имаше доста картинки и сигурно са ги разсеявали, не са обърнали внимание на текстовете.
Аз се страхувам, че вас може да ви изключат и от Националния съвет.
Може. Аз пък не се страхувам. Мен като ме изключат, сега ще бъдат други. Какъв е проблема?
А в партията?
От партията ще ме изключат. Не ме притеснява това. Мен не мога да ме изключат от сърцата на моите другари.
Ама как става това изключване от тия партията? Примерно пак се сещам за Георги Гергов. Той потом се... Кирил Добрев?
Аз.
Потом се ли? Да. Очевидно, комунисти, превърнали се в социалисти.
Очевидно е възможно. Процедурата позволява Националния съвет да изключи членовете на Националния съвет от партията. И тъй като Националния съвет е превърнал в гумен печат на желанията на Корнелия Нинова, има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем, само че в случая, пак казвам, дори да ме изключат от партията, те не могат да ме изключат от сърцата на моите доверия, с които аз 20 години съм на фронта.
Аз много се извинявам за въпроса, но понеже не съм била член никога на партия, нямам желание да бъда. Това си е мой избор.
Човеки, че аз съм.
Но си мисля, не съм станала член на партия, защото не ми е влязла в сърцето. Нали? Така трябва, според мен, партийното членство е това.
Вижте, човек трябва да усеща кога...
Не да търси облага, да...
Не да търси облага. Аз съм член на БСП от 2006-2005. Дори бях на 24 години. 2008 на 26,5 станах първи секретар на район. Аз съм член на Националния съвет за 4-ти мандат.
И сега сте заместник-председател все още на градския съвет на БСП?
Да. Колкото и да не им се иска на някой.
Но какво ще стане утре все пак на тази конференция? Нали, те сигурно ще обявят за нелегитимна.
Те могат да обявяват каквото си искат. Това си е техен проблем. На конференцията утре ще запознаем делегати с съществуващото положение. Тъй като през медиите не до всеки достига информация точна, ще им прочетем решенията, ще им разясним и ще ги оставим доверите да обсъдат обстановката. Тъй като това е най-висшия форум за управление на БСП в Пловдив.
Вие ли ще бъдете главният докладчик?
Не. Има си временно избран председател, той ще докладва.
Мога ли да кажа нещо като граждани и като журналист?
Разбира се.
Гледах последната ви пресконференция.
На тротуара.
На тротуара, да. Пред заключените бъдете на централата. Ние даже имаме кадри от нея и вие участвате.
Участвах, да.
Който ще докладва, нека системно да подреди нещата. Извинявам се, че ви го казвам.
Хронологично ще подредени. Да. Със сигурност бъдете убедени.
Защото видях медиите, аз също, докато вляза в... Вие си говорите за неща, които си ги знаете. Споменават си някакви решения, някакви факти, за да може да стане ясно на обществеността, че това не е кутерийна борба.
Точно така.
Че вие говорите за идеи.
В момента с две изречения може да кажем така. Корнелия Нинова и нейните обкръжени искат да ликвидират партийната организация в град Пловдив.
Защо?
Партийната организация в град Пловдив Не е съгласна с това.
А защо?
Ами, сигурно имат някакъв личен карец да го... Аз почнах от там. Партийната организация в град Пловдив не подкрепи изцяло Корнелия Нинова за председател.
Това хубаво, ама как да кажа, БСП Пловдив винаги е било сърце на БСП като цяло.
БСП Пловдив и като резултат е било сърце. Именно. Минимум 10% от националния резултат винаги се излизали от БСП Пловдив. Защо иска да се ликвидира? Няколко причини мога да посочим. Нали, като почнем от там, че БСП Пловдив на преки избор показа, че няма много голямо желание тя да е председател. Първо това. Другото, което е, БСП Пловдив винаги е имало собствено мнение. БСП Пловдив е остров, на който не може да се манипулира мнението. Ние си свалихме доверието от Корнелия Нинова още преди 2 години. Не сме се отметнали. Ние първи казахме, че останането в коалицията на управлението е пагубно за партията. И резултатите ще ги видим може би не много напред във времето.
Да.
Така, това че, е... Ние имаме това... собствено мнение, което да е принципно и да е до голяма степен морално. А в момента да не отварям темата за морала в партията и в управлението.
Добре.
Няма да ми стигне времето.
Ще ми позволите ли с пожелание за успех? Вие сте толкова дългогодишен как да кажа, кръводарител, идеен, вероятно, разбирате ме, на БСП. Да ви подаря традиционната червена ябълка за успех утре. Държите ли?
Държа, разбира се.
Браво. А също така да ви подаря и Конституцията на България, Върховния закон. Добре, че седихте за вас, става прав.
Все пак някои сме все още...
Малко по-нататък за камерата. И заповядайте. Не, че не я знаете, но това е един символичен.
Хубаво е всеки граждан на републиката да знае закона, по който се развива живота. Но аз също съм я донесъл един подарък.
И един символичен, аз завърши с моите подаръци. Подарък във връзка с това участие на вашия лидер Корнелия Нинова в правителството на Харвард. Това е тениската, която подаряваме на нашите гости, Харвард Флоу, законът на Харвард, обаче да има Just Kidding, може да си облечете утре, когато държи.
Може да се сложи утре на конференция, няма да е аз, да. Аз си уважавам ръководния орган, но ще си е носа с удоволствие.
Благодаря ви.
Аз съм ви донесъл това е алманах, който
125
партията издали по случай 125 годишната на партията през 2017 и съм я написал с един послание.
Сега ще го видим.
Дума ми разчитете, което много кореспондира
да
с това, което
говорим. За да управляваш процес, трябва да знаеш кой
как работи.
В противен случай си обречен на провал. Само не сте се подписал.
Подписал съм се.
Добре, толкова го извинявам се. Много ви благодаря за това подарък. Той е ценен.
Изключително ценен. Това още веднъж показва какво иска да заключи Националния съвет в Пловдив.
Успех утре.
Всичко
и ще държим бръска. Благодаря ви много.
Всичко добро.
Довиждане, зрители.